Часът е 12. Пожар нанесе сериозни материални щети в склад за картофени изделия в столичния квартал Враждебна. Замяната на общински имоти вече да става с мнозинство от 2/3 от общинските съветници, реши Народното събрание, като прие окончателно промените в закона за общинската собственост. Правителството издигна кандидатурата на посланика ни във Франция Ирина Бокова за генерален директор на ЮНЕСКО. Да се извърши проверка от прокуратурата на процеса по балиране на софийските отпадъци в периода 2005-2007 година, поиска столичният кмет Бойко Борисов.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Здравейте, с вас е Людмил Кържилов. Ето и подробностите. Голям пожар унищожи склад и цех за съхранение и производство на картофени изделия на фирмата Чио Чип за столичния квартал Враждебна. Няма пострадали хора, информира Павел Хаджиев.
Пожарът е избухнал малко след 10 часа, а на мястото веднага са пристигнали пожарни екипи и полиция. Според работниците в склада, вероятна причина за плаването на огъня са две цистерни с нафта, намиращи се зад самата сграда, които са гръмнали и по този начин са възпламенили склада. Самите служители и полицията потвърдиха за Дарик, че пострадали няма. В момента мястото е отцепено от полиция, а гасенето на пожара е затруднено от силния вятър. Павел Хаджиев, Дарик радио София.
Замяната на общинските имоти вече да става с мнозинство от 2/3 от общинските съветници, реши Народното събрание, като прие окончателно промените в закона за общинската собственост. За сега тези решения се взимаха с просто мнозинство. Теодора Симова с подробностите пряко от парламентарното ни студио.
Решенията за промяна на характера на имоти от публична общинска в частна общинска собственост ще се приемат с мнозинство от 2/3 от общия брой на общинските съветници. До сега това ставаше с гласовете на повече от половината общинари. Вероятно, поради незнание какво точно гласуват, първоначално депутатите приеха и решенията за право на строеж да се взимат с такова мнозинство, но бързо се поправиха след прегласуване. Иначе измененията предвиждат още предоставянето под наем на общински имоти и вещи да става чрез търг или конкурс. В общините ще има публичен регистър на разпоредителите. Сделки с общински имоти, като в него ще се вписва тяхната данъчна оценка и начин на разпореждане, публичен търг, конкурс или решение на общинския съвет. Остава възможността социално слаби хора да купуват имоти на преференциални цени, но за срок от 15 години да не могат да ги продават или отдават под наем. Срещу това се обявиха от десницата, защото така са създавали предпоставки за корупция. От студиото на Дарик в парламента, Теодора Симова.
Данък добавена стойност върху храните, лекарствата и книгите да бъде в размер на 7/100 предлагат се с поправки в закона за данък добавена стойност депутатите от ОДС. Те настояват по принцип ставката да бъде намалена от 20% на 18%. С поправки в данъчно-осигурителния процесуален кодекс сините искат всички становища и решения на НАП да се публикуват в интернет. Информацията е на Теодора Симова. Правителството издигна кандидатурата на посланника ни във Франция Ирина Бокова за генерален директор на ЮНЕСКО. В момента Бокова е посланник на страната ни във Франция и наш постоянен представител в тази световна организация. Ива Капкова обобщава решенията на Министерския съвет.
Сред аргументите на кабинета за номинирането на Ирина Бокова за поста на генерален директор на ЮНЕСКО е посочено, че тя има богат опит като дипломат от кариерата в ООН, ЮНЕСКО и Организацията за сигурност и сътрудничество с Европа, както и като външен министър. Вицепремиер и дипломат номер 1 Ивайло Калфин ще координира кампанията за подкрепа на нашата кандидатура. 100 000 лева отпуска кабинета за лобирането за Бокова. Министерският съвет създаде и комисия по прозрачност по закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, която ще бъде оглавена от заместник министра на здравеопазването Емил Райнов. Пред комисията ще се обжалват решения на комисията по цените на лекарствените продукти и на комисията по позитивния лекарствен списък. В рамките на решенията на тройната коалиция от Катарино кабинета закри изпълнителната агенция за сертификация и изпитване и Националния институт за изследване на виното и спиртните напитки. Министерският съвет реши още да отпадне разрешителния режим за отпечатване на акции и облигации и утвърди 62 милиона лева очаквани приходи от приватизация през годината. Ива Капкова, Дарик радио София.
Да се извърши проверка от прокуратурата на процеса по балирането на софийските отпадъци в периода 2005-2007 година. Това предложи кметът на София Бойко Борисов вследствие на питане от общински съветник за изразходваните средства за балиране. Ангел Богданов информира.
Питането за средствата за балирането отправи общинския съветник от ДСБ Христо Ангеличин. Той твърди, че има надписани количества и че от хазната на общината са източени 10 милиона лева. Кмета Борисов отхвърли твърденията му, като подчерта, че бил, цитирам, най-дисциплинираният кмет в страната. И такова нарушение не би допуснал. Той предложи все пак прокурорска проверка, ако това ще удовлетвори Ангеличен. Последният отвърна, че иска да говори и да получи лични цифри от Борисов, което пък предизвика реплика от кмета, че от няколко години той искал да говори с лидера на ДСП Иван Костов, но последният отказвал и се криел от среща. В следобедните часове Общинския съвет ще дискутира как да се преструктурират търговските дружества с общинско участие. Сред предложенията се обединяваме в консорциум на 6 дружества. Компанията за градски транспорт, паркинги и гаражи, автотранспорт, електротранспорт, метрополитен и трамкар, като в същото време те ще запазят и юридическата си автономност. Ангел Богданов, Дарик Радио София.
Новините на Дарик Радио в 12 часа.
Още теми от страната. Наематели на общежитие на улица Калиакра в Добрич блокираха релсите пред бързия влак Кардам София пред гара Добрич нощи малко преди тръгването на влака в 22 часа. Те протестираха срещу спирането на тока от Еон заради неплатени сметки. След полицейска намеса влакът потегли с едночасово закъснение. Още по темата чуете от репортажа на Таня Топалова.
С нощи около час и половина след полунощ токът в бившето студентско общежитие Добрич беше пуснат. Там живеят под наем 80 семейства. Част от тях заедно с децата си бяха блокирали и релсите пред бързия влак от Кардам за София пред гарата в Добрич с нощи заради прекъсването на електрозахранването от Еон по-рано през деня.
Искаме ли тока! Искаме ли тока!
Какво ще правите? Няма да пуснете влака да
тръгнем? Докато някой не обърне внимание, че откакто спряха ток, никой не иска да ни обърне внимание.
Колко? Лято 200 лева ток. Прословеш, цял ден няма в къщи
с деца. Ей, тая госпожа, тя плаща по 300 лева ток, 300 и кусор.
Ама имате големи задължения и за ток, и за
тази госпожа, всеки взима парите и изчезва.
На мястото на инцидента с нощи пристигна кметът на града Детелина Николова, която прие да посредничи между протестиращите и немското електроразпределително дружество. В момента част от наемателите са на среща с ръководството на областна управа, за да поставят за пореден път проблемите си. Припомням, че токът в общежитието бе спрян заради дългове от над 79 000 лева. Живущите имат общ електромер и водомер и отдавна настояват за отделно отчитане на консумираната вода и електричество. Таня Топалова, Дарик Радио Добрич.
15-годишният Ерджан от село Камбурово, област Търговище, обявен за национално издирване на очи. Дарик, той е болен от диабетия в неизвестност от 18 май. Валерий Великов информира.
Детето е с психични отклонения и има затруднения в общуването. Това съобщи за Дарик директора на ОДП Търговище Димитър Димитров. Сигналът за изчезналото момче е бил подаден в 9 часа на 27 май. Веднага започнало издирване, в което са се включили над 120 души от полицията, пожарната и гражданска защита. По информация на Дарик, детето се е скарало с родителите си и след това напуснало дома си. За последно е видяно около 18 часа на 18 май в съседното село Изворово. Издирването продължава и днес. Валери Великов, Дарик Радио Търговище.
В обедните новини на Дарик темите от чужбина. Вицепремиерът и министър на външните работи Ивайло Калфин започва от днес двудневно посещение в германската федерална провинция Баден-Вюртемберг. За програмата на Калфин информира нашия специален пратеник Стефан Кунчев.
Очаква се срещите и разговорите на министър Ивайло Калфин да внесат нов импулс в развитието на контактите с провинция Баден-Вюртемберг. В рамките на тези контакти през последните три месеца у нас бяха министър-председателят на провинцията Гюнтер Йотингер и председателят на местния Ландтаг Петер Штрауб. В първия ден от посещението си в Баден-Вюртемберг в университета на Фрайбург, Калфин ще изнесе лекция на тема «Значението на Черноморския регион за Европа». Лекцията ще бъде пред представители на академичните и бизнес средите в Европа Институт Фрайбург, форум за диалог между науката, икономиката, политиката и администрацията по актуални европейски въпроси. По-късно в кместото на известния университетски град на специална церемония министър Калфин ще се впише в Златната книга на града. Вечерта българската делегация ще има среща с представители на деловите среди от Баден-Вюртемберг. Домакин на министър Калфин ще бъде съпредседателят на смесената комисия България-Баден-Вюртемберг, министърът по европейските въпроси Вили Штехеле, който е и председател на комисията по въпросите на Европейския съюз в Бундесрата. През втория ден предстои разговор на Ивайло Калфин с министър-председателя на провинцията Гюнтер Йотингер и среща с ръководството на концерна Daimler AG.
Българин е арестуван по искане на ФБР в Нью-Йоркския район Бруклин късно вечерта на 20 май местно време. 43-годишният Николай Георгиев Минчев е задържан по няколко обвинения, включително участие в заговор. Не се дават повече подробности. Възстановяването на опустошенията от разрушителното земетресение на 12 май в Китай райони ще е дълъг и труден процес, затова предупредиха китайските власти, цитирани от Associated Press. Агенцията определя предупреждението като зловещ сигнал за милионите оцелели, които живеят в палатки, че няма да има бързо нормализиране на разстроения им живот. Без дом са останали общо 5 милиона души. До момента загиналите са над 69 хиляди човека. Президентът на Франция Никола Саркози ще приеме руския премиер Владимир Путин на работна вечеря тази вечер в Елисейския дворец. Путин започва 10-дневно работно посещение във Франция. Това е първото му визита в чужбина като министър-председател след пътуването до Беларус миналата седмица, отбелязват наблюдателите. Франция, избрана във връзка с френското председателство на Европейския съюз от 1 юли тази година, е заявил за Франс Прес говорителят на Путин Дмитрий Песков. В понеделник страните от Европейския съюз одобриха започването на преговори с Русия за ново споразумение за стратегическо партньорство. Американската космическа агенция НАСА възстанови комуникациите с кацания рано в понеделник на марс космически апарат Феникс. Връзката бе загубена за ден поради смущение. Възстановяването на комуникациите позволи на учените от НАСА да започнат да освобождават дългата 2 метра и 40 см ръка-робот на Феникс. Целта на мисията е да установи дали мястото на кацането, което се намира близо до Северния полюс на Марс, е било някога годно за живот.
Бизнес.
Добър ден и от мен, Гергана Тодорова. Пазарното положение на лицензираните мобилни оператори проверява Комисията за защита на конкуренцията. Органът наблюдава и дистрибуторите за горива заради съмнения за картел на цените на едро и дребно. Това стана ясно на среща между антимонополните органи на 8 страни от Югоизточна Европа, чието домакин е България. Гергана Михайлова информира.
Най-пълните проверки, които извършват антимонополистите у нас, са в областта на хранително-вкусовата промишленост и по-конкретно производството и търговията с пилешко месо, яйца и хлебни изделия. Разследването там се води с принудително претърсване на офиси и изземването на данни от компютрите на заподозрените като нарушители. Извършват се проверки в сферата на телекомуникациите заради съществуващи съмнения по отношение на цените на едро и дребно. След получени във ведомството сигнали започва проучване за господстващо положение на пазара с продажбата на електрическа енергия. Антимонополният орган наблюдава трайна тенденция на концентрация в финансовия сектор, като за 2007 година комисията се е произнесла по 30 такива уведомления за концентрация, главно на банкови, застрахователни и лизингови дружества. По отношение на съмненията за картел при дистрибуторите на горива, Петко Николов, председател на КЗК, изтъкна, че последната произнасяне по този въпрос е било през 2004 година, когато органът заключава, че Лукойл е достатъчно прозрачна в дейността си по ценообразуване и няма данни за злоупотреби. Опита си в борбата с картелните споразумения споделиха и представителите на Албания, Босна и Херцеговина, Хърватия, Македония, Молдова, Румъния, Сърбия и Турция. Гергана Михайлова, Радио София.
70% от всички сгради в София са отчетени от фирмите за топлинно счетоводство, съобщиха от Асоциацията на топлинните счетоводители. Отчитането ще продължи до края на месец юни, като изравнителните сметки за парно ще бъдат изпратени на абонатите през първата половина на месец юли. От датата на получаването им започва да тече 30-дневен срок, в който всеки, който има съмнение за точността на сметката, може да се обърне към обслужващата го фирма за топлинно счетоводство. След този срок сметките ще бъдат подадени към Топлофикация София. Котировките на петрола се понижиха в азиатската електронна търговия заради спекулации за очакван спад в потреблението на енергийни източници, като резултат от поскъпването на суровия петрол предадоха световните агенции. Цената на американския лек суров петрол с доставка през юли се понижи с 77 цента до $130.26 за барел. Сортът Brent в Лондон с доставка през юли поевтиня с 80 цента до $130.12 за барел. Индексите на българска фондова борса регистрират повишение от около 0,5% при слаба търговия. За пореден ден значителна част от борсовия оборот в размер на 5,9 милиона лева се дължи на сделки с акции на корпоративна търговска банка, като оборотът по позицията достига 3,7 милиона лева. Владимир Малчев от Bulltrend Brokerage обобщава борсовата търговия до момента.
Добрият консолидиран отчет на Стара планина Холдинг продължава да оказва позитивно влияние върху цената на акциите на компанията, които днес се повишава с 2,15% след вчерашния ръст от 4,67%. Акциите на Химпорт поскъпват с 1%, а тези на Спарк и Елтос губят 3% от стойността си от вчера. И днес силен интерес предизвикват акциите на Първа инвестиционна банка, които поскъпват с близо 2% при изтъргуване над 74 000 акции. Акциите на пътностроителните дружества Trace Group Hold, Holding Пътчета и Мострой отново са в фокуса на инвеститорите и до момента поскъпват с между 5 и 6%. След два дена на повишение, днес акциите на Кремиковци се обесценяват с 10% и половина.
56 на 100 от малките фирми в Пловдив не са реализирали проекти, защото нямат подготвени специалисти и не вярват в правителствените мерки и ползата от оперативните програми. Това сочи експресно проучване за нагласите на предприемачите в Пловдив и региона, проведено от Европейския колеж по икономика и управление. Според анализа, корупцията, липсата на подготвени специалисти и ниската компетентност на държавната администрация са основните причини за слабото усвояване на средствата от европейските фондове и програмите от малките фирми. Еврото поевтиня спрямо долара в сутрешната търговия във Франкфурт, предаде ДПА. Единната валута се разменяше за 1,5609 долара. С още валутна информация слушаме Веселин Калчев от финансова къща Логос.
Доларът и днес остана силен и свали еврото до нива от 1.5562, след което единната валута започна бавно да възвръща една част от загубите, които търпи вече трети пореден ден. Малко преди обед котировките бяха 1.5590. След очакваните днес икономически новини, интерес предизвикват потребителското доверие в еврозоната и предварителните данни за брутния вътрешен продукт на САЩ през първото тримесечие. От изключително значение обаче са излизащите утре данни за индекса на потребителските цени в еврозоната, тъй като имат пряко отношение към монетарната политика на Европейската централна банка. Към момента междубанковия курс долар-лев е 1.2540 на 1.2560. В обменните бюра долара се търгува между 1.25 и 1.27. Еврото се разменя за 1.95 на 1.9580.
Днес отбелязваме Деня на свободата от правителствената намеса в България през тази година, съобщиха от Института за пазарна икономика. Експертите са изчислили, че на тази дата спираме да работим за правителството и започваме да работим и да печелим за себе си. Според разчетите, ако всеки доход на данъкоплатците от началото на годината до сега е изземван от държавата на 100%, докато покрие предвидения годишен бюджет в хазната, 29 май ще е първия ден, в който доходите ни остават лично за нас. Още бизнес вести четете в Лев.бг и Дарик.финанс.бг. От мен Гергана Тодорова. Успешен ден!
Обедните новини на Дарик Радио ви представи Людмил Кържилов.